Bazterketaren ordez, elkarlana sustatu behar da. Jaurlaritzako gazteria eta kirolzaileak bihar osteguna, apirilak 10, Bilboko Euskalduna jauregian, Euskal Selezioaren aldeko txosten juridiko bat aurkeztuko du. Eta bertara, hainbat eta hainbat kirol erakunde, eragile, klub eta euskal kirolari konbidatuak izan dira. Esan gabe doa, Jaurlaritzak ez duela ezait konbidatu. Eta jarrera honek ez bagaitu harritu ere, esan behar dugu zaila egiten zaigula ulertzea. Are gehiago, aipatu beste kirol eragile hauei bidalitako gonbidapenak diona ikusi ondoren. Horrela dio. Txosten honek hainbat bide erakutsi dizkugu Euskal Selezioaren ofizialtasuna eskatzeko. Orain, bide horiei ekin nahi diegu. Eta zu, bidaide nahi zaitugu. Eta gazteria eta kirol zuzendaritzen asmoa bide hori bakarrik ibiltzea. Euskal Kirolaren eragile eta erakundea adierazgarri eta garrantzitsuenak nahi ditugu gure ondoan. Euskadiko Federazioak eta Lurraldeetakoak, klubak, erreferentzia diren kirolariak, abar eta abar. Hori dio Jaurlaritzaren txostenak, orain gutxi guk beste kirol eragile bate bidalita jaso duguna. Beraz, argi dago Jaurlaritzantzat ezaitez dela kirolaren eragile eta erakunde horietako bat. Tamalgarria bezain lotzagarria beraien jarrera. Azkeneko hauteskundeetan, EAJak berriro Jaurlaritza eskuratzea lortu zuenean, kirol zuzendaria den Jon Redondorekin bildu ginen Euskal Selezioaren inguruan, gure kezkak azaltzeko eta bide batez ofizialtasunaren bidean, ezaiten aldetik elkarlanerako borondatea eta prestutasuna azaltzeko. Bestalde, orain bizpahiru hilabete, 2020ko Eurokopa dela eta, Gasteizko Legebiltzarreko kirol arloko arduraduna den Peio Iparragirre eta Euskadi Burubatzarreko Lorea Bilbao andereakin elkartu ginen. Bestea beste, argi dugulako, Euskal Selezioaren bidean, ofizialtasuna lortzea helburu dugunun artean, elkarlana sustatzea ezinbestekoa dela. Eta horren ari da, Euskal Herriko instituzioetan, guztion artean adostutako mozioak aurkezteko aukera eskaini genion. Baina gertatutakoa ikusita, badiduri EAJak ez gaituela bidelagun izan nahi, eta elkarlaneko gure borondatea eskaini arren, berriro ez ikusi egin eta bestertu egiten gaituela. Eta galdera da. Zergatik EAJak Euskal Selezioaren alde azken 18 urte hauetan bere akats eta guzti lanean ari den eragile bat baztertzen du? Zein dira eta non daude bazterketa horren arrazoiak? Agian, kirol eremuan eta bati bat Euskal Selezioaren ofizialtasunari lotuta Euskal Gizartean dugun erreferentziatasun hori ezabatzea da helburu. Eta hori bada, zergatik eta zertarako hartzen du EAJak erabaki hori? Baina EAJak ezaitekiko duen jarrera ez da soilik oraingoa. Aspalditik datorren abaitik. Bestea beste, Eusko Jaurlaritzaren 2007ko aurrekontuetan Euskal Herritarrak alderdiak proposatuta ezaitentzat 140.000 euroko laguntza onartu batzen ere, azken momentuan kopuru hau EAJak kontrolatzen duen Euskadiko Kirol Federazioen batasunerako erakundera bideratu zen. Hauek aurrekontu berdineten berai ezegokien beste 150.000 euro jaso arren. Baina Euskadiko Kirol Federazioen batasunak beraiena jasotzeaz gain gurea izan behar zuena ere jasotzea onartu zuen. Beraz, ikusi nahi duenak ikusi ditzake haizeak nondi jotzen duen. Hala ere, 2020ko Eurokopa dela eta EAJarekin zein Eusko Jaurlaritzako buruzagi ezberdinekin azken hilabete hauetan egindako bileretan ikusitakoak pentsaezina egiten zuen gertatutakoa. Alegia, Euskal Selezioaren ekimen ireki batera ezai bezalako eragile bat ezela konbidatua izango ikustea. Are gehiago, egungo egoera politikoa ikusita. Baina errealitatea hori da, eta gure eskua zabaleki mantenduaren horrelako eskartza jasotzen dugu batzuetan. Beraz, ikusten dugunez, batzuk betiko modua jarraitu nahi dute. Azerre eta morrutik aratago joanez, Euskal Selezioaren ofizialtasuna lortzeko saiakeran, bazterketari gabeko elkarlana sustatu behar dela pentsatzen jarraitzen dugu. Bestea beste, hori lortze bidean eraginkorrena izateaz gain, Euskal Selezioa ez duelako inoren monopolia izan behar. Beraz, gure aldetik, proposamena bain gainean jarraitzen du. Espero dugu EAJak erantzun zuzena ematea.